Serdar Berdimuhammedowyň saparyna garaşýar. Onuň mara garaşylan sapary ýene amala aşmady. Türkmen medeniýeti rus sözüni agdamýar. Ukrainada galan türkmenler serhetden aşmaga finansýar. Moskwanyň global izolýasiýasy çoňlaşýar. Ukrain wekilleri serhetde ruslar bilen ýaraşyk gepleşigine başlady. Prezidentlik saylawlaryna golay COVID çäklendirmeleri gowşadylar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girenler satelit suratlary Russiýanyň Kiýewiň etegindäki uly harby kerwenini görkezýär diýen atlan çap edilen fotosergini köp görüpdirler. Serdar Berdimuhammedow kim? Russiýanyň Ukraina hüjümi güýçlenýär. Müňlerçe adam gaçýar. Müňlerçe adam gaýtagul berýär. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar diýen atlan çap edilen wideolar hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3-nji martda Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretarynyň ýöri töwekeli BMG-nyň Merkezat üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Natalia Germany kabul etdi. Türkmen döwlet habargullygynyň maglumatyna görä, şu ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Rumasynyň agdalygyna kabul edilenine 30 ýyl boldy. Prezident German bilen duşuşuny Birleşen Milletler Rumasy bilen hyzmatdaşlygyň geçen döwürniň dowamyny Türkmenistanyň onuň işçiň agdalarynyň birini ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmek işinde ygtybarly strategik hyzmatdaşyna ögürlenýänini ygtady. Bu duşuk Türkmenistanyň BMG agda döwletleriň Orsiýetiň Ukraina gosun çekmegini ýazgarmak üçin gatnaşan adatdan naşar mezlisine gatnaşmaktan, ses vermekden ýüz öwren wagtynyň ýygyanyna boldy. Şu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň şol taýyny studentleriň kyn ýagdaýlary başdan geçirýändigi, türkmen häkimetleriniň bolsa öz raýatlaryna kömek görmekde haýal ýagarlygy ýol berenligi aýdylýar. Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Düýwe Bolgariýa derleşýän insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gadnasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töwereklerini birnäçe awtobus Ukrainadan bosuny getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Stambulyň howam mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýäge getirilen bosgunlaryň arasynda 20 töwereki türkmen sanly student marakeni türkmen Helsinki gadnasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň birnäçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden Kuklon Goriç Topor Ukrayna'nı terk edip Moldova aşmağı başaran Türkmenistanlı studentlerinin yardımı meyatashtığını xabar veriyar. Qaraşlı Türkmen Nokotni Yüzneşir Ukrayna'nı terk edin bir Topor Türkmenistanlının Germaniya çelini aşmağı başaranlıklarını xabar veriyar. Birleşen Milletler Urumasının bozgunları boyunca agentliği 4-cü Mart'ta bir hepte veri dovam ediyan uruşun arasında 1 milyon adamın Ukrayna'dan kaçmağı mecbur bolanını xabar verdi. Ukrayna'nın şehirlerine dovam ediyan yaraqlı çakmışıklardan xalas olup bozgun hükmünü qonşu yurtları aşmağı başaran Türkmenistanlı raýatlaryň wiza meseleleri barada Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky değişli wekilhanalary giňişleýin beýanat bermeýär. Doşavela neşriniň habaryna görä Ýewropa Birleşigi Ukrainalı bolgunlara 3 ýyl üçin öz şäherinde ýaşamagy we hatda işlemäge ruhsat bermeýär. Ýöne Ukrainadan Polşa, Rumyniýaly Ýewropa Birleşigine agla ýurtlara basyp çykan 3-nji ýurdun raýatlarynyň ýaşaýyş ruhsaty bilen bagly meseleleri boýunça jekmejek maglumat ýok. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň bir wekili 28-nji fevralda atlandyrylmadlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyna Moldowanyň, Rumyniýanyň we Polşanyň türkmen raýatlarynyň wiza talap edýändigini, ýöne emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça degişli ýurtlara ýöldürüniň notugrudanlyklaryny, olaryň bolsa ýardam etmäge razyçylyk berenligini gurrun berdi. Galwerside Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adynan ýaňy ýakyn açylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen raýatlarynyň Kiýewiň demiryol menzilinden ýurdun Motor sevitlerine tarap ekidilmeğini kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yen Polşanın ve Rumyanın serhetlerinin geçtiler garanları yakin vaatta serhetlerden geçmeğe tayarlanyar deyilip Twitter hasavunaydiliyar. Ukrayna'nın terk ediyen bozgunlar esasan Polşa, Rumyanya ve Moldova'yalı yurtlara bozup çıkyarlar. Doşevelo Neşir'in havarına göre Polşa özünün Ukrayna ile aradak serhetinin çeğinde 27 san bozgunu kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruştan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte Neşir'in havarına göre vaatlayın şol yerlerde kalmalı oluyarlar. Doşevelo ýaly polýak neşirlerine salgylanyp şu wagta çenli Ukrainany terk eden botgunlaryň 10 ötürüm töwereginiň 3-nji ýurdun raýatlardygyny habar berýär. Azatlyk radiosu uruşyň arasyna galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başlak çykylygy gözleýänlikler barada ýigidirli habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanygy habar berildi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşy ýönüniň 2-nji hepdesine girdi. Rusiýanyň medpowat Rus goşunynyň 24-nji fevralda Ukrainaga başlanan çoluşyny ýörüýti harba operasiýasy atlandyrýar. Halkara jemgyýetçiligi Rusiýanyň agressiw hereketlerini berk ýalgyryp Ukrainaga goldaw beýan edýärler. Birleşmiş Milletler Ulusy 2-nji martda Rusiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyny berk ýalgyryan karary kabul etdi. Türkmenistan meclise gatnaşmady.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi magtumuly we türkmen jemgyýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1-nji martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşup, türkmen halkynyň arasyndaky adamkärçilik däpleri, insanperwerçilik kylyklary barada gurrun etdi. Berdimuhammedow sözlerine görä, mätäji ýardym we gollaw bermek türkmen halkynyň häsiýetiniň we aň düşünjesiniň esasy aýraty lıklarının biri olup duruyor. Ol bir sözleri yetim kalan çağalar vardı edilen aladaları nıgtama usuyun aittı ve kadimden geleyen asıllı deyaplerin halkı en atasından kalan çağaları ayratin üns aladevlen kursa olmağı borçlu diyenliğini belledik hem de ata bağlarının bu deyaplere kıyısarlıksız eğerip gelenliğini öne sürdü. Şeyle de Berdimuhammedow Togrul wegin Alparslany, Göroğlu wegin bolsa öwedi oğulluk alanyny ýatlatdy. Magtumul Pragynyň ýetimi öreňde güler ýüz bergil. Goldan gelse oňa tagam duwud bergil. Bir gamly öreňde şirin söz bergil. Entäni gollary himayet ýagşy diýen setirlerini mysal getirip, beýik akyllar şahyrynyň wesiýetleriniň türkmen jemgyýetine hemişe berza edilip gelinýänligini anandırmağa çalıştı. Eytem bir doğrudan hem şeyle mi? Türkmen cemiyetçiliğine Mağtumul Pırağı'nın ve beylaki ağırtların eserlerindeki insanperverlik vardı. Moğlu Nefes Sahir'in nergezgin koşkusunun naki, Göroğlu Lestan'ın naki, Zıgalıbe'nin yalnız bağlasını beriyen, emma bütün Türkmen'e verilen nesikatını Türkmen yolbaşıları, hususan hukuk, güç kuruluşlarının vekilleri berza ediyer mi? Biz şu ve Türkmen cemiyetinin beylaki meseleleri var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı bilen söhbetde soluyarız. Bu söhbet dinleyip, hormatly dinleyiciler, sizin hem öz pikirlerinizi, karayışlarınızı, bize yazmanızı, telefon edip aytmanızı haiş ediyarız. Hudaýberdi Halı, Gurbanguly Berdimuhammedow'un Türkmenistanyna yetimlere verilýän kömek, ata-baba däplerini we beýik magtumgulynyň entäni gollamak wesiýetiniň berja edilşi barada aýdan sözleri we ýurtda emele gelen hakyky ýagdaý baradaky pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Berdimuhammedow şeýle sözleri aýdandan soň biz bilen habarlaşan yerli synçylar bu sözler bilen hakykatyň arasynda ýurtdaky reallyklaryň arasynda ullukan çapralygyň bardygyny öňe sürdiler. Odaly tutuş jemgyýete geçmeden öň Türkmenistanyň ýetimleri, en atasyz galan çağalary edilýän döwlet kömegi baradaky pikirňiz aýtsaňyz, ol dogrudan hem şeýle ögürlük derejede mi, nygtarlyk gör ýagdaýda mi Türkmenistanyň ýetim galan çağalary edilýän döwlet gowsarlygy barada gürrüň edýärs?
Bu ýerde öňür ýaly zat ýok ýoşun gaýta bir näçe kemçilikler bar. Sebäbi ýetimlik çağanyň ýeke galmagy ýa-da gowsarsyz bolmagy şu jemgyýetiň iň agyr meselelerinin biri. Men iki tane misali yüzlenesim geliyor. Oğlu ile Şahir Çari Aşirov. Çari Aşirov'u tanımayan adamlar böyle bileyenim değildir. Ol bir şahında açık gövünlü, değişime haleyen, değişmeyeni de götüreyen adamdı. Katıbır ruhu böyle bir adamdı. Şunun 60 yaşı doldu, şunu yübley ettiler. Hem şol döwürde ol Topmak jurnalynyň redaktorydy. Özi işinden çykdy, pensiýa çykdy. Şol yubiley dawarasyna çaraşyra söz berenlerine ýetimlik baradaky goşgusyny okudy. Göründürün, göründürün, ýetimligiň agyr darbyn diýip şeýle bir okudy, şo goşgusyny ýetim oglan şeýle bolar, ýeňjek ady ýoluk bolar diýip. Şo goşgyny okap bu torman ağırladı, şol çaraşyr ağırladı, zarlı oturunlarım bir hil bolular. Şonu men çaraşyryň şeýle ruh okuyup büyüklüğüne seyretmez birden şağalıkta gören zevrinin yüreğinin bir yerinde duranlığını gördüm. İkinci bir adam Saparmurat Niyazov. Ol yurdun prezidenti derecesine yetti. Yöne sonu da öz yetimliğinden saplanıp bilmedi. Bir duşlukta ol öz galstuğunu görkezip, ha menin şu galstuğum 700 dolara duruyor deyip millete cümleyen yali edip görkezdi. Şunu aittı 700 dolara duruyor deyip şu galstuğumun özü deyip. Onun beylikli bir hasiyeti vardı onun milletin önünde çıkış edenine burnunu yeni bilen süpürüyordu. Şol ağır yağday, şeyle bir Niyazov'un ruhunu, onun beynisini şeyle bir zar vuruptur. Şol darvadan onu hiç vakit saplanıp bilmedi. Şunun için yetimlik ağır, mağdım oluyor bu meselenin yönülüğü orta atanok, hakikatten bir şeyle. İkinciden, yetime gülör yüz vergül değilen bir söz var. Mağdumullu. Köp adamlar şunu eğriyeler. Ha biz yetim östük, yetim ululluk. Biz 5 doğunduk, ulu doğunum durmuşa çıktı. Son 4 yetim çağı bir inanın boynuna aldı. Benim bir dayıdan bizi görünlü ağlayadı. Şu sizin yağdığınızda dönem yok deyip ağlayadı. Göz yaş döku ağlayadı. Yönü bizim beylikli bir komşuyumuz. Ol bizim yakınımızam değil. Özüm çonuk adam, fronta katmışan maiv adam. Men onun tam soğumağı kömük vermesini sordum. Tamımızı suat verdi. Sen yaş oğlun. Ol gelip men elimden tutup nesili suat etmeliğini öğretti. Şol adam. Ol adam o oduna gidenle o devurda gaz peşleri yoktu. Araba bilen o oduna gidenle bizim öz arabamız bilen son yanına tırkeliyedik. Ol bize o odun çapmanı, o odun yığmanı öğretiyedik. Men diyecek ol yanım men dayzamın dökeyen gözyaşından şol adamın beriyen kömüğü has peydalı oldu. Bize köp rahat getirdi. Onun Mağtumula dine bir sözün almalı değil, onu doğru düşünmek gerek. Şu misal getirilen bint nasim okudun, onu bir Muhammed ve Maydıptır. Kut şun ikinci setirine şeyle diye Mağtumulu. Gollun gelse onu tağım duz vergil. Yani yetime maddi kömük etmeliğine diye. Şol maddi kömük bulmasa, ol yönü bir guru söz bol ya. Kut şol koşkuyunun iğnına yine Mağtumulay diye. Şaha adalet yağışı diye. Şahlar adaletli olmalı. Olar dine bir üyez yegenlerin, üyez tüvürük taşını iş bilen üpçün etmeyen, millete de bir kazanç eder yali, üyez gününü ekler yali şert dörütmeli. Sebebi gariplik ağır da. Kut şol koşuyunun izinle yine de mağtumulay diye. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez, öldürmese diğerlik de güldürmez. Ne görüşümüz yali gariplik adamı güldürmeye. Kut şu meselelerden uğralan olsa şol yetimleri kollamak var da bir Muhammedov öz sözünün izinle bir şeyler fikir aydın olsa mesela biz adamlar için tehli iş oranlarını dörüttük. Naşlar yali işler var. Biz şu yerlerde uluların işlemeğine uluların en atalarının işlemeğine mümkünçülük dörüdürüz. Olur işler kazanç edip, öz gününü dolap bilirler diyen yal bir söz aydın olsa, o düğünün başkası olurdu.
Hüdayır Dağın'ın adatlığa kavuşan malumatlara göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda yetimim yetim, yetim değilim yetim. Yüz münler çağdamın türmeden geçmeyi, zekmet migrasyasına gitmeyi olen tutuş halk yetim varlı. Ama hakimiyetler türmeden geçenlerin, o yerde ölenlerin ve maip olanların sahne onunla. Dışarı yurtlara gidip sağasını atalı ya eneli yetim oyunların sahne onunla çap etmeyer, hakikati yasırıya. Bu meselen asla ağzamayar. Siz Türkmen halkı yetim diyenlerle aralaşıyorsunuz mu ya bu biraz ulaltma olup bilir mi?
Bu kıynansalım şeylerek, sebebi önkü dövürlerde aydardılar bizim dövürümüzdeki yetimler var da, onun kakası fronta gidip yetim alıptır ya, onun kakasını sürgün ediptirler diyen yali sözler aydılar di. İnni Türkmenistan'ın akıt sağaların ata eneleri iş gözler gidip olur yetim galiyalar. Yani bütün dünyada Türkmenler iş gözleşmiyorlar. İş tapmak kıyım. Sebebi bizde şeyle video şekiller koyuldu. Mesela İstanbul'da yürütü işsizlerin duruyan yeri var. İş gözlep, iş sorak duruyanların yeri var. Şu yere adamlar maşinli gelip, şu yerden bir işçiyin ya iki ya üç işçiyin alkı diyorlar. şol giden adamın beylekiler bağıtı getirdi deyip pikir ediyorlar. Bir şeyle iş tapmak kıyım. Eğer sen iş tapsan, onu şol kazancını yurda aşırmak kıyım. Yani kadalı banık diyemesi yok bizde. Bunu ne hiledir bir yol bilen sen öz kosarlarını getiriyen. Şol pul şunun aşkalasına barık kovuşsa, onları şunu karşılamak, yerlemek problemi olup duruyor. Yani kıyım olup duruyor. Sebebi devlet şol pulun, devlet kursundan hükümete tavşırılmasını talep ediyor. Yani bir dolar sen 3,5 manada devlete vermeli. O hiç saat 3,5 manada hiç saat düşmüyor. Eğer başka bir yol bilen şol doları yerilecek olsa onda sen cinayet ediyen yine şeyli ağır kıyınçılıklar var. Onun zaman yani senin aydın türme yağdaylar var, aydınların var. Şol meselelerin köplünç, eklünç meselesi bilen yüzü çıkıyor. Türmedekilerin sahanının şeyli artık olmuyor. Esasen eklünç meselesi bilen bağlanışıklı. Adamlar ya uğurluk ediyorlar ya da etmese de işler ediyorlar. Mesela burada neşe satmalı ya başka bir şunlali. Ağır cinayetlere baş koşuyorlar. Yine eklünç için. Yine şu meselelerin sıyırıp hem o adamın özünü hem onun maşgalasına en ağırı da gelecek nesile katı ağır tesir ediyor. Bunun için bir devlette ne hilidir bir mekanizm işlese. Mesela dışarı yurda gidip işlemek dine bir Türkmenistan'a hasiyetli değil. Tercihistan'ı da yağday şeyle, Kırgızistan'ı da yağday şeyle, belli bir derecede Özbekistan'ı da şeyle. Bir neçe adam saatten üçün yurt değil yani Kazakistan'ın çıkıp dışarı yurtlarda işleyerler. Yönü mesela biz Türkmenistan bilen dengeçer yurda yüzönsük Tacikistan'ı. Tacikistan'a ne açı adamın daşara gidip işleyen mi? Olurum iyi veren pulu, olurum müçveri resmi taydan aydılıya bir hiç bir olurdu bir büyük dönüşlük yok. Bir daşarık gidip sen kazancı edip bilsen ol senin halal kazancın onu yaşırıp ya gizlep yemek hükman değil. Türkmenistan'da hatta şunlar yani bir yönü köy şehirlerim yeterlik değil.
İndi ki şu devletin ya da devlet yorbasılarının ya da Adalet Ministerliği, Başprokuratura yali edaraların, İçeri İşler Ministerliği yali edaraların işgarlarının ya da Milli Hukukçuluk işgarlarının şu halkı yetim hala salınlı bu arada aydılayan zatlarla aralaşıyorsanız mı? Olur doğrudan şu meselede belli rol oynayam ya onların günahı yok mu bir yerde?
Elbette men olarlaşıyan olurun günahı köp, katı köp günahı. Mesela in bir yönü köyzat Aşkabad'ın aeroportunu alsak şol yerden başarı yurdu çıkıp oluyordu. Nihadır şunu Türkmen havada geçiriptir diyorlar. Karantin yadır ki dümevülen bağlanışıklı. İlk bilen pasport edinmek kıyın. Ondan sonra bilet almak kıyın. Şol biletini alıp sen uçura barında da şu yerde seni talyalar. Aşkabad aeroportunda bir neçe vedek yolu uçulur. Protest bildirdiler. Karşı durdular. Bir onlarca ayal karşı durdu. Şol mağlumatlar bütün dünyaya yaradı. Olur video düşürüldü. Neyim için hükümet şolara gölükçülük eden o. Sebebi şu hükümette oturunlarım yine şol garip halkı talyalar. Şol talançılığı uçuluyalar. Şol talançının arkasında duruyalar. Şunu da golluyalar. Yine şeyle bir yoğuz siyaset. Mesela Türkmenistan'ın önkü İçeri İşler Ministri Mülük. Ona prezident bir neçe vedek duyduruş etti. İşten boşaltmazdan ön. Sonra da onu türme iyi verdi. Ondan sonra Türkmenistan'ın resmi haber veriş terişteleri önkü İçeri İşler Ministri'nin bayılıklarını surata düşürüp şunu köpçülüğe yayrattılar. Demek o adam halkın hesabını, şol cinayet ediyenlerin hesabını bayaptır. Şol bayan adamı da Türkmenistan'ın en yukarıda oturun yolcusu gollap, şunu vazife verip bir ulu çiğin verip şey saklak geldi. Şunun için olur elbette günahkar.
Bu da yerde resmi olmadık kavarlara göre Türkmenistan'ın mağdum oluyunun yani seterlerinden masal getirilen mağdum oluyunun yetimler gözyaşını döke başladı koşkusuna aydılayan aydın barıp 90'cı yılların başında kadaganlığa düştü. Bu hakimiyetlerin sahirin diyen aydıyanlarını doğru düşünüyenliğini ve onun koşku seterlerini öğüllerini görüyenliğini. Ama akıllar sahirin aydan sözlerini istmek hem başkaları istirmek hem istemeyenliğini anladıyor. Şu yerli sinçilerin biriyle havarlaşanını aitmeğine göre. Sizin fikrinizi bu doğrudan hem söyleyeyim ya. Berdi Muhammedov hiçten giyiç yakış edip yetimleri, enten adamları, işsizleri, meteşleri kollap başlamak fikrini gelip bilermi? Şeyle bir mümkünçülük bolup bilermi? Şeyle bir yağday bolup bilermi? Gödöngüne getiriyarsanız mı? Näme üçin berdim Hommedow birden şu unkuwyna iýişden çekilýän wagtyny Maksym Gulyň entäni gorlamak baradaky, ýetimlere kömek bermek baradaky fikirlerine ýöldendi. Bu ýerde näme hili bir baglanyş görýärsiňiz? Dogrudan hem Berdim Hommedowlar öz pikirlerini ýitgezip bilerlermi halk bilen gatnaşyk meselesinde?
Munyň bir ynandyrjy bolmagyny bil baglamak kyn. Sebäbi uly Berdim Hommedow, ýagny Gurban uly Berdim Hommedow şu soňky çykyşyna biz milletin hal ýagdaýyna seredýäs diýip aýdan bolsady. Biz iş ornlaryny açýas ýa-da daşary ýurtlardan gelip Türkmenistanyň işleýän kärhanalar bar. Şolara öz ýanyňyz bilen işgär getirmäň diýip biz görkezme berdik diýse ýa şeýle bir kanun kabul etse, onunla başka zat bulmak mümkündü. Sebebi hazırki dövürde meselem Hıtay'ı alıp görsek, Türkmenistan'ın gazını esası iyiyetçilik ediyen yurt Hıtay, şol Hıtay öz işleri için anırdan öz işgarlarını getiriyor. Yani öz işgarlarını Türkmenistan'ı işledip, Türkmenistan'ın hesabına da olara aylık tülü diye. Yön kuruluşuk adyekitlerine şeyledi. Daşarı yurtlardan adamları getiriyordular. Türkmenistan'ın öz adamları olsa işsiz atıyorlar. Yine şolara iş ornlary açyldy. Käbir daşary ýurtdan Türkmenistana işçi getirmek gadagan edildi. Biz diňe öz milletimizi owal bilen iş bilen üpçün etmeli dip aýdan bolsa, onna oňa başgaça garap bolardy. Ýöne gynansam, şu güne çenli şeýle teklip ýok. Türkmenistanyna meselem Alabay ite altından ýadgarlyk urdular. Ýöne ýerde işleýän daýhana erkinlik bermediler. Ýa-da malym ýygyna gezip ýören çopana erkinlik ýok. Olorun elinden öndüren hasılını ardan vakadan alıyorlar. Ya da mutuna diyeni alıyorlar. Oları mecbur ediyorlar işlemeye. Şut şol mecburluğum milleti ören garip yağdaya salıyor. Şu meselelere dolansadılar. Ya da herki saylanacak olayan prezident men şu işleri edecek, milleti iş orunları bile üpçün edecek, plança iş orunları açılıyor dedi, vaadi verseydi. Onunla inan bile belli bir umut bile ne hilidir bir kovuluk bile olara karşı bolardy.
Soňky sorumyz siziň pikiriňizçe türkmen halkyny uzak tarihi döwürlerden şuňa getiren adamkärçilik, birek güýrege syýlaw hormat, raýdaşlyk kylyklaryny, umumy adamzat gymmatlyklaryny dikeltmek üçin häkimetler näme edip bilerler? Ýa-da näme etmeli? Bu olara özlerini halas etmek üçin gerekmi ýa-da olar soňky 30 ýylda ören maddiýlaşan gaýdylan Türkmenistanyna muňa wagt tapyp bilmezlermi? Bu arada pikirlenip bilmezlermi?
Oğul bilen adamçılık arada aydılarına, kuguluklar arada aydılarına, şol ehli millete gerek, şol fanlı Türkmenlere de gerek, Türkmenlere yol başçılık ediyen adamlara da gerek, sebebi ertetki onların çağaları, onların nesilleri yaşamalı. Şu insan yüreğindeki yakışılık, insanın başka bir yerine edip bilecek kömüğü ya da yardımı, dine kogu yağdayı bilen bağlanışıklı. Adamda mümkünçülük bolsa, ol başka bir yerine kömüğü diye. Eğer adamda mümkünçülük bol masa ol şol kömegi başka bir yerine berip bilmeye şonun üçin adamların bir avadan yaşamağı, bir ehlizade el yeterli bulmağı gerek. De, eğer de senden bir geday pul sorasa, ya kömük sorasa, ol senin yanında olsa sen onu bir bilyen onu. Eğer senin yanında hiç saat bulmasa, sen onu ona hiç saat verip bilmeyen. Şul adamçılık katmaşıkları, ol dine bir Türkmen halkı çüğünün hafiyetli değil, ehli yerde var. Ehli milletlerin arasında var. Ben şunu bari yerde gördüm ben şunu. Ol ön şeyle diyediler, ha Türkmen halkı şeyle sahi, Türkmen halkı zomar, Türkmen halkı ecide, rapik, diyeniyali sözler aydiyadılar. İnni görsem, bütün adamzat şeyle, adamzatın kâfiyeti, adamzatın kılığı şeyle, vuruş varyan yerlerdeki adamlara yardım ediyorlar. Bufunlara, çağlara, gövrülü ayarlara, karlara, kümök veriyorlar. Ol bir adamzatın zannına bağır olun, yani bir adamı adam ediyen alamet. Şul alamatın kovu olma üçün, şul alamatın yüze çıkma üçün adamzada durmuşun avadanlığı gerek. Durmuş avadan olmalı, durmuş erkin olmalı. Dine bir bayamakta değil, bir erkin bir adama köp adam gerek değil aslında. Bir erkin sen işlet bilsen, öz işlence hakkından özüne sindirsen, özün, bir öz öyüne çağalarına berip bilen olsun, bir şunun ulu bir devlet zerurum değil. Hut şu şol mümkünçülügi döretmek gerek.
Hudaýberdi Harly, gepleşigimde gatnaşyp beren pikirleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşlikde gowy bolan meseleler barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu barada azatlyga ýazyň, telefon ediň.